Ai veikkaasti, että tästä löytyy.
No niin, tässä on hyvin tämmöinen rehevä lehtopainanne ja sitten tässä on vielä tämmöinen kostea ojanpohja ja näyttää hyvin multaperäiseltä maalta, etteiköhän me tästä lieroja löydetä.
Vuohen putkee puskee. No ei muuta kuin sulla on suurempi kokemus.
No niin, ruvetaan tästä vähän tonkimaan ja katsotaan. Että...
Tähän ei kaupunkialueella ole sallittu muuta kuin näin meidän tutkimusmielessä, eikö niin?
No.
Miltäs maaperä vaikuttaa?
Tämähän on oikein hyvä. Nyt tässä on vielä tota kevään kosteutta ja tuota, katsotaanpas nyt.
Jo ihan niin. Siinä. Kuinka paljon tämmöisessä maaperässä voisi olla jostain?
No, tämä on tota hyvin tuommoista, niin kuin sanoin, multaperäistä maata ja tämä on ihan parhaita lieroilla ja tässä on vielä jopa tuommoista ihmisasumustakin lähettyvillä ja tuota, kyllä tämmöisessä saattaa semmoinen 300 lieroakin parhaimmillaan olla tässä 4 metrin alueella. Siinä on sitten ne kaikki pienet yksilöt myöskin mukana.
Siis se mitataan 4 metriä eikä kuutiometriä.
Joo, siis tuota, tämä on yleinen tapa, että näitä lasketaan sitten näitä määriä 4 metriä kohti. Tietysti tuo karikkeen ja mullan paksuus vaihtelee tapauskohtaisesti tai paikkakohtaisesti, että tässä on eroja.
Mites tuommoiset nurmikkoalueet? Aika suuri osa ihmistä näkee nurmikoilla lokkien aterioiva ja ilmeisesti nimenomaan lieroja, niin onko siellä ihan kaupunkinurmikoillakin niin?
Kyllä niitä on ja lokit syövät niitä ja tietysti myöskin rastaat, että kun joskus näitä seuraa, niin huomaa kuinka ne vetää tuommoisia pitkiä lierojakin tuolta maaperästä. Että kyllä myöskin tuommoisilla kaupunkinurmikoilla ja niitähän nyt näkee sitten vaikkapa sateen jälkeen, kun niitä tulee tuota maan pinnalle ja saattaa tulla sitten sinne tuota asfaltillekin.
Siis tuleeko ne sateen jälkeen maan pinnalle sen takia, että maaperä vettyy vai onko siinä joku... muukin syy?
No siinä on tietysti se vettyminen, että nämä lierojen kolot täyttyy vedellä ja sitten on myöskin se, että maaperässähän on paljon muitakin pikkuetököitä bakteereista lähtien, jotka sitten hengittävät eli tuottavat hiilidioksidia ja kun se liukenee sitten tuohon veteen, niin siitä tulee sitten hapanta tuosta vedestäkin. Tietysti sadevesi sinälläänkin jo voi olla melkoisen hapanta ja nämä sitten yhdessä, siis hapen puute ja tämä hapan vesi, niin ajavat nuo hotukset pinnalle.
Joku siira porhaltaa.
Siellä näyttää siira olevan menossa myöskin, joo.
Onko madoilla mitään, tai saako käyttää matotermiä, vai onko se liero näin kansanomaisesti?
No, liero on kyllä ehkä se kansanomainen nimi, näille on tuota kastemato. Mutta liero on vähän semmoinen, niin kuin sanoisiko nyt, virallisempi nimi. Tuo matonimitys on hyvin laaja ja pitää, jos eläintieteellisesti ajatellaan, niin hyvin monenlaisia matoryhmiä sinällään. Monet sellaisia, joita ei sitten voi havaita muuta kuin mikroskoopin avulla.
No onko näillä lieroilla mitään vuorokausirytmiikkaa? Joissain kirjoissa joskus on kerrottu, että ne tulee useimmin yöllä maan pinnalle.
Niin, no lähinnä ainakin tuo kasteliero, joka on tämä kasiaisena tunnettu, niin se on sellainen, että se yöaikaan tulee sitten tuolta, saattaa melko syvältäkin maasta tulla ja vetää sitten näitä kuollutta lehtiä ja muuta tällaista sinne käytäväänsä. Ja sitten ne myöskin tuossa maan pinnalla, niin tuo kasteliero parittelee, niin että... Ne ovat tällaisia yöeläjiä, sitten päiväsaikaan ovat tuolla vähän syvemmällä.
No siis onko se myös osa syy sen takia, että alkukesällä niin lokkeja on nurmikolla, että siellä on myös lieroja öisin siis, tai hämärissä?
No kyllä siis varmasti näitä lieroja ne tuota noin, niin siellä hakevat. Ja keväällä on tietysti se, että kun on tuo talvi, routa on sulanut maan, pintakerros on lämmin ja se on kostea, niin silloin noita lieroja tulee usein päivässä aikaankin aivan siihen maan pintaan ja silloin niin rastaat kuin lokitkin sitten niitä sieltä löytävät. Ja tosiaan yöaikaan, niin silloin on sitten taas esimerkiksi juuri näitä kastelieroja niin liikkeellä myöskin ja silloinhan lokkien kannattaa myöskin saalistaa.
Kuinkas hyvin Suomen lierot tunnetaan? Muistaakseni olet kirjoittanut ainakin vanhemmissa kirjoissa, että 17 lajia.
Kyllä tätä suuruusluokkaa nyt uusia lajeja ei viime aikoina ole tuota noin niin löytynyt ja näissä on sitten levinneisyydeltään erilaisia, että jotkut lajit on levittäytyneet aivan tuonne Jäämeren rannoille asti, mutta sitten on paljon tällaisia vaan etelässä tavattavia rehevissä ympäristöissä eläviä lajeja.
Onko ne kaikki tunnistettavissa, jos me saadaan käteen vai...
No joitakin lajeja kyllä on syytä katsoa mikroskoopilla sen takia, että siinä joudutaan sitten katsomaan tällaisia sukasten keskinäistä tiheyttä ja tällaisia seikkoja. Mutta hyvin monet on kyllä tunnistettavissa aivan löydettäessä ja sitten jotkut värituntomerkit on myös hyviä ja ne helposti sitten häviävät. Jos tuo mato kuolee, niin silloin tällaista elävästä madosta niin niitä voi helposti kyllä tunnistaa. Pientä kokemusta tietysti se vaatii.
Meidän pitäisi löytää tästä, että
katsotaanpas.
Pääsee jälkikasvuongelle ja sitten saadaan vähän katsoa myös, että miltä se todella näyttää.
Katsotaanpas tässä nyt.
Miten se muuten menee, tämä juttu, kun liero katkeaa tai katkaistaan, niin sehän pystyy uusiutumaan?
Joo, se riippuu siitä, mistä se katkoskohta on. Jos siitä takapäästä katkeaa kappaleita, se ei niin vaarallista ole. Ne uusiutuvat ainakin osittain, mutta sitten jos tuosta etupäästä katkeaa, varsinkin tuommoisella aikuisella yksilöllä, jos niin siitä menee useita segmenttejä, tarkoittaa joku kymmenkunta segmenttiäkin, niin silloin se yleensä kyllä ei sitten enää selviydy, vaan kuolee. Ja nuo etupään katkeamat on sitten aina vähän hankalampia.
Tarkoittaako tämä etupään katkeaminen nyt sitä siis, että naaman läheltä katkeaa, siis pää jää jäljellä?
No joo, siis
voiko tätä liero ajatella tällä lailla? Tuolla he ei
kyllä
ole.
Siinä voi ajatella sitä tuota noin, niin, no niin, nyt löytyy tässä liero.
Voit itse asiassa esitellä lieron osat siinä.
No joo, tämä on nyt kyllä vielä nuori liero ja tämä on kyllä tällainen saviliero, eli se tuntee tieteellisen nimen Aporectodea calicinosa. Ja se, että tämä on nuori yksilö, niin se näkyy siitä, että tällä ei ole sitten tällaista tuossa, sanotaan nyt ruumiin etukolmanneksessa, tuommoista paksunnosta, sitä sanotaan satulaksi, ja se on sitten sellainen aikuisen lieron tuntomerkki. Mutta tämä on, niin kuin sanottu, vielä nuori yksilö, siinä ei tällaista paksunnosta näy. Nuo suuosat on sellaiset, että siinä on ensin tällainen, jota nyt voisi sanoa vaikka ylähuuleksi, tai sanotaan prostoomiumiksi, ja sitten sen ympärillä on vähän tämmöinen kaulusmainen osa, ja se suuaukko on sitten tämän sanoisiko nyt ylähuulen alla. Siitä jatkuu sitten ruoansulatuskanava, mutta se millä toi liero pitää kiinni tuolla vaikkapa käytävissä, niin on sitten se, että niin kuin tässä näkyy, niin lierossa on näitä jaokkeita ja kussakin jaokkeessa on sitten tällaisia sukasia, jotka toi liero pystyy tarvittaessa työntämään ulos tai vetämään sisään. Ja nyt kun se on tuolla käytävässä niin, ja sitä vedetään täältä peräpäästä pois, niin silloin se tietysti levittää nuo sukaset ja ottaa siis siitä käytävänsä reunoista kiinni ja pitää tietysti henkensä kaupalla siitä kiinni. Ja jos oikein kovaa vetää, niin silloinhan tuo liero katkeaa.
Mutta siis samalla metodilla liero liikkuu, eli tai laajenee ja kapenee.
Joo, siis tässä lieron liikkumisessa on lihasten vaikuttaa ja merkitys tietysti suuri. Niillä on tämmöiset pitkittäislihakset ja sitten on tällainen rengaslihaksisto ja näitä sitten vuorotellen supistamalla niin tuo liero pääsee liikkumaan. Mutta sitten sillä on myöskin tällainen sisäinen hydrauliikka, eli siis tuolla ruumiin ontelossa on nestettä, ja sitten kun nuo lihakset supistuvat, niin myöskin tämä ruumiin nesteen paine muuttuu, ja se auttaa myöskin sitten tuossa liikkumisessa. Ja sitten on tietysti nuo jo mainitut sukaset, ne on sitten sellaisia, että niillä saadaan sitten vähän niin kuin otetta tuohon alustaan, eli nyt voisi sitten jollain tavoin verrata vaikka auton nastoihin, renkaan nastoihin.
Siis kun se tuolla käytävässä liikkuu, kaivaa itseään eteenpäin, niin samalla jotain limaa erittyy, että siinä on nyt vähän multaa pinnassa, mutta se ei ole, kitka vähenee.
Juuri näin, siis nämähän ovat lierot tunnetusti tällaisia limapintaisia ja todella tuo lima on sitä varten, että se tuota kitkaa vähentää ja tuolla käytävässä se liikkuminen sujuu sitten sutjakkaammin kuin niin lierossa kuin usein tuossa käytävän reunossakin on sitten tuommoinen limapinta.
Onko maa aina kuohkea siellä, missä on lieroja? Niin usein sanotaan, että lieroilla on suuri merkitys hyvälle maalle.
No se riippuu tietysti maan laadusta. Että jos on tuommoinen oikein tiukka jönkkösavi, niin siinähän ne lierojen käytävät oikeastaan näkyvät vain reunoina. Sen sijaan tämmöisessä multamaassa, niin tässähän sillä lieroilla on todella suuri merkitys. Ja lierot kuohkeuttavat maata sillä tavoin, että ne kaivelevat käytäviä ja toisaalta sitten myöskin, kun ne syövät tuota orgaanista aineista tuosta, niin sitten ne ulostavat ja siinä tulee sitten tämmöinen mururakenne tähän maahan, mikä myöskin on sitten edullista kai niin kasveille kuin monille muille pikkueläimille myöskin täällä.
En ole varma, haluaako moni onkia tietää sen peruskysymyksen, että kun tuon lieron laittaa koukkuun, niin koskeeksi sitä? Kannattaako siihen vastata?
No, kyllä siihen kannattaa tietysti vastata, mutta jotkut ovat sitä mieltä, että ei se tunne mitään, mutta olen kyllä eri mieltä, että kyllä tästä huomaa, että jos nyt katsotaan tätä lieroa, se hyvin hitaasti tuossa liikahtelee mun käsissäni, mutta jos minä pujotan sen ommenkoukkuun, niin kyllähän siinä alkaa sitten jo vipinä käydä, eli ilman muuta se tuntee, mutta ei se sitä tunnettaan oikeastaan muuten voi sitten ilmaista kuin täällä liikkeellä, kun ei se kerran osaa äänellä.